20 časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 5. maj 2016. godine gospodnje. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala prepodobnog Teodora Sikeota i svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog. Danas aktuelno. U ove vaskršnje dane u centralnoj informativnoj emisiji slušat ćete uglavnom informacije koje su vezane za praznovanje najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa. Na samom početku čućemo informacije iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske, eparhije Budimljansko-Nikšićke, a nakon toga i iz drugih eparhija naše crkve. Naravno, na samom početku čućemo i o bogosluženjima mitropolita Amfilohija i vladike Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija. Također ćemo se prisjetiti nakratko i 5. maja 1944. godine, kada su saveznički avioni sravnili Podgoricu sa zemljom. Tu je i najava dana Svetog Vasilija Ostroškog, šta se to danas dešava u Nikšiću, i najava liturgije sjutra u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama.
Danas aktuelno.
Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služi u navečerje Đurđevdana sa sveštenstvom večernju službu u manastiru Banja kod Risna. Služba je počela u 19 časova. Vladika večernje služi povodom praznika svetog velikomučenika Georgija, hramovske slave manastira. A sjutra na praznik Đurđevdan, mitropolit Amfilohije povodom krsne slave svetorodne Loze Petrovića sa sveštenstvom i vjernim narodom služit će svetu službu Božiju u crkvi Svetog Đorđa u selu Erakovići na Njegušima. Sveta liturgija će početi u 9 časova. Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Đurđevi stupovi u Beranama sa početkom također u 9 časova služit će njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije, a svečana litija kroz grad Berane krenuće u 17 časova. Večeras u okviru dana Svetog Vasilija Ostroškog održava se izložba fotografija Litija, dani Svetog Vasilija od 1996. do 2016. godine u parohijskom domu sa početkom u 20 časova i 30 minuta. Slušamo kako je ova izložba najavljena na konferenciji za novinare u Nikšiću koja se održala 29. aprila 2016. godine.
5. maja opet u duhovnom centru Karađorđevoj ulici u 19 časova imat ćemo promociju edicije knjiga Sveti Nemanjići izdavačke kuće Svetigora, a istoga dana u 20 časova i 30 minuta u sali parohijskog doma, crkveno narodnog doma ovdje u Nikšiću imat ćemo izložbu fotografija. To je tematska izložba fotografija nikšićkih umjetnika, hrišćana, vjernika naših koji su svih ovih 20 godina bilježili Litiju i uopšte dane Svetog Vasilija, tako da i ta fotografija, izložba fotografija nosi naziv Litija, dani Svetog Vasilija Ostroškog 1996-2016. To je neki događaj koji smo se potrudili da pripremimo povodom ovog jubileja, zahvaljujući naravno trudu i ljubavi prema ovom prazniku nekolicine fotografa ovdje iz Nikšića koji su vjerno svake godine bilježili praznik Svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca.
Da se vratimo u 1944. godinu, 5. maja, ni manjeg grada, ni više bombi koje su pale na njega u 20. vijeku. Na Podgoricu su i agresorski i saveznički avioni istresali smrtonosni teret na njene žitelje, kuće, zgrade, mostove, mlinove, vodenice, ostavljajući pustoš. te 1944. godine je bilo najteže 5. maja, kada se na grad sručilo 600 bombi, teških preko 400 tona. Tom prilikom poginulo je 600 građana, a više od 200 teže ili lakše ranjeno. Iako je u Drugom svjetskom ratu imala jedva 16.000 stanovnika, Podgorica je bombardovana čak 84 puta. U tim napadima poginuo je svaki osmi stanovnik Podgorice. Da stvar bude još gora, grad nije imao bilo kakav veći vojno-strateški značaj. Počeo od 23. septembra 1943. godine, kada su saveznici prvi put bombardovali Podgoricu, računa se da je u njenim ruševinama poginulo više od 2000 građana. Rečeno suvim statističkim jezikom, porušeno je 80% stambenog fonda, a uništena je kompletna gradska infrastruktura. Ni do dan danas niko nije dao valjan odgovor na pitanje zašto. Prije nego što čujemo pregled informacija o praznovanju Vaskrsa, donosimo informaciju iz Bijelog Polja. Naime, Bjelopoljski viši sud ponovo je ukinuo presudu kojom je odlučeno da državi pripada crkva Svetog Dimitrija na Kruševcu u Podgorici. Bjelopoljski viši sud ponovo je ukinuo presudu kojom je odlučeno da državi pripada crkva Svetog Dimitrija u okviru kompleksa dvorca kralja Nikole na Kruševcu. Vijeće sutkinje Milice Čukić i članova Jelene Čabarkape i Milana Smolovića postupak je drugi put vratilo sudiji Podgoričkog osnovnog suda Danilu Jegdiću na odlučivanje. Treće suđenje počinje 19. maja. U višem sudu konstatovali su da Jegdić nije otklonio procesne smetnje na koje mu je ukazano prilikom prethodnog ukidanja odluke. Oni su osnovanom ocijenili žalbu Mitropolije kojom je ukazano da prvostepeni sud nije pravilno ocijenio izvedene dokaze i pouzdano utvrdio da li je crkva državna svojina. Kažu i da nije utvrđeno da li je objekat konfiskovan od dinastije Petrovića i po tom osnovu postao društvena svojina, odnosno da li je kralj Nikola testamentom raspolagao tim objektom. Traže da se utvrdi i da li je sporni objekat upisan u crkveni registar. Ovo posebno imajući u vidu da su u smislu člana 716 opšteg imovinskog zakona iz 1888. godine imaoci svojinskih prava mogle biti crkve, manastiri i druge ustanove kojima je ta sposobnost priznata po unutrašnjem vjerskom pravu. Dakle, s obzirom na to da su vjerske zajednice po propisima koji su bili na snazi prije Drugog svjetskog rata mogle biti nosioci prava svojine na nepokretnostima, ostalo je neutvrđeno da li je predmetni objekat bio crkvena svojina, te da li je oduvijek bio u posjedu crkve, piše u obrazloženju presude. Jegdić je u ponovljenom postupku donio istu odluku kao i u slučaju prethodno ukinute presude. Obavezao je Mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da u roku od 15 dana od pravosnažnosti odluke preda dvorsku kapelu crkvu državi. Kao neosnovanu odbio je protiv tužbu kojom je traženo da se utvrdi da je Mitropolija stekla pravo svojine na tu nepokretnost. Obrazlažući ukinutu presudu, sudija je naveo da je vjerski objekat pripadao imovini crnogorske dinastije Petrović. Navodi da se u spisku konfiskovane imovine bivše dinastije Petrović, sačinjenim u Beogradu 18. juna 1926. godine, piše da je taj vjerski objekat konfiskovan i da je na taj način postao društvena svojina državna imovina. Sudija je rekao da Mitropolija nije mogla održavanjem objekta steći pravo na svojinu i da nisu priložili nijedan dokaz da je objekat ikada bio u njihovoj svojini. Očigledno nije proteklo vrijeme državine od 20 godina potrebno za održaj, pa je nesumnjivo da nisu ispunjeni uslovi da se tužiocu po tom osnovu prizna pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti, navodi se u presudi. U tužbi država navodi da je dvorski kompleks u njihovoj svojini prema zakonu o državnoj imovini, ali da su onemogućeni da koriste državnu kapelu, pa traže da im se ona vrati. Predstavnici mitropolije u protiv tužbi tvrde da nikada nisu imali problema sa sadašnjim centrom savremene umjetnosti, niti se ikada pominjalo da je to njihovo. Saopštili su da je neosporno da je to vjerski objekat i pitali od kada je država vlasnik sakralnih objekata. Iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske slijede informacije o praznovanju Vaskrsa. Kao što ste čuli u najavi, u redakciju je stigao i tonski zapis TV Novi o dolasku blagodatnog ognja u crkvu Svetog Arhangela Mihajla u Herceg-Novom.
Nakon što je blagodatni ognj prvi put u istoriji pravo iz Jerusalima avionom prenesen direktno u Podgoricu i iz hrama Hristovog Vaskrsenja u druge hramove širom Crne Gore, trećeg dana Vaskrsa blagodatni ognj je donesen i u Herceg-Novi, u hram Svetog Arhangela Mihajla.
Još jedno svjedočanstvo koje se svake velike subote dešava, svjedočanstvo o Vaskrsenju Hristovom, svake subote u ruci patrijarha Jerusalimskoga vjekovima se pali sveti oganj. Možete misliti da oni koji su prije 2000 godina i više tražili da se grob zapečati, jer kako oni kažu tamo, ona varalica, govoreći da Bog oprosti za Hrista, reče da će vaskrsnuti, pa ajde mi sad da zapečatimo grob i da postavimo stražu da ne bude veća prevara posljednja od prve. Možete misliti kad njihovi potomci dan danas pretresaju patrijarha i kontrolišu patrijarha Jerusalimskoga, što bi naš narod rekao, prebištu mu svaki pedalj njegove odjeće i obuće, da ne bi unio šibice na grob gospodnji ili vatru. I vjekovima to čine. Ali šta se dešava? Na veliku subotu oganj nebeski, onaj oganj kojim je Bog stvorio svijet, kojim je razdvojio tamu i uždio svjetlost, ona svjetlost koja je sila Duha Svetoga, koja oživotvorava sve i svakoga.
U svojoj liturgijskoj propovedi namjesnik Herceg-Novski Radomir Nikčević je naglasio da će plan blagodatnog ognja do sljedećeg Vaskrsa goriti u hramu na Belavisti u centru Herceg-Novskog starog grada.
Kotorani su u crkvama Svetog Nikole u Starom gradu i Svetog Vasilija Ostroškog u Dobroti po tradiciji u velikom broju proslavili najveći hrišćanski praznik Vaskrs. Vaskrsenje, jutrenje i svetu liturgiju u hramu Svetog Nikole uz pričešće vjernog naroda i, što je najviše raduje, brojnih mališana, služi je paroh Kotorski, namjesnik Boko Kotorski, protojera i stavrofor Momčilo Krivokapić sa sveštenstvom. Pravoslavni vaskršnji običaji bili su interesantni i turistima pristiglim sa kruzera usidrenog pred gradskom rivom, koji su sa pažnjom pratili službu u jednom od najvećih pravoslavnih hramova na ovim prostorima koji nosi ime Svetog Nikole, zaštitnika, putnika i pomoraca. Praznik nad praznicima, Vaskrsenje Gospoda našeg Isusa Hrista, svečano je proslavljen u Danilovgradu. Prazničnu svetu liturgiju služio je paroh Danilovgradski, protojera i Slobodan Zeković. Hram svete prvomučenice Tekle bio je premali da primi sve vjernike koji su radošću došli da proslave ime gospodnje i pričeste se prečistim i životvornim tajnama tijela i krvi gospodnje. U toku liturgije pročitana je vaskršnja poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Nakon pričešća vjernih obavljeno je osvećenje vaskršnjih jaja. Sabranom narodu u praznik je čestitao sveštenik Slobodan Zeković sa željom da radost vaskrsenja uvijek nosimo u svojim srcima i da tu radost svjedočimo svima. Na kraju je za najmlađe organizovano takmičenje, najprije za izbor najljepše našaranih vaskršnjih jaja, a zatim i za najtvrđe jaje. Pobjednicima su uručeni prigodni pokloni. U crkvi Svetih Sergeja i Vakha na podima kod Herceg Novog vaskršnju liturgiju u ponoć služuje sveštenik Aleksandar Papić. Na liturgiji je pročitana poslanica patrijarha Irineja, a svetoj čaši pristupio je veliki broj vjernika. Praznik Vaskrsenja Gospodnjeg svečano je proslavljen u Crvnici u manastiru Svetog Nikole u Brčelima u navečer je praznika. Odsluženo je paskalno jutrenje, a u nastavku ponoćna vaskršnja liturgija. U crkvi Svete Gospođe u Virpazaru je u 8 časova ujutru paskršnju liturgiju odslužio paroh Crnički Jerej Slobodan Lukić. Veliki broj parohijana, naročito djece, uzeo je učešća u evharistiji. Svečano je bilo i u manastiru Praskvici. Polunoćnica sa jutrenjem je počela u 23 časa. Pred početak svete službe radost praznika je uveličao donošenje blagodatnog ognja iz svetog grada Jerusalima koji je bratija manastira preuzela u manastiru Dajbabe. Prva sveta liturgija počela je iza ponoći i služili su je namjesnik praskvičke obitelji protosinđel Kliment i nadležni paroh paštrovsko-tudorovički protojerej Siniša Smiljić. Brojni vjerni narod koji se pripremao za svetu tajnu pričešća pristupio je svetinjama. Ujutru na sam dan Vaskrsa služena je druga sveta liturgija kojom je načelstvovao iguman manastira arhimandrit Dimitrije Lakić. Također veliki broj vjernog naroda je pristupio svetim tajnama tijeli i krvi gospodnje. U toku svete liturgije je pročitana i poslanica njegove svetosti patrijarha srpskog Irineja. Vaskrsenje Hristovo svečano je proslavljeno u parohiji Spičansko-Mišićkoj na dva mjesta, u Mišićima i u Sutomoru. Po završenoj liturgiji djeca sa vjeronauke izvela su prigodan pashalni program, nakon čega je vjernom narodu razdijeljen blagodatni oganj koji je iz svetog grada Jerusalima prispio u Crnu Goru. Crkvena zajednica pravoslavnih vjernika koji se nalaze pod omoforom njegove svetosti, srpskog patrijarha Irineja u Buenos Airesu, poslije gotovo 50 dana posta sa prepuno divnih službi velikog posta, dočekala je praznik Paske u lijepom raspoloženju koje je upotpunio prelijep i sunčan već kasno jesenji dan kojim je blagoslovio preblagi gospod. U sabornom hramu rođenja Bogorodice u Buenos Airesu svečano je proslavljen najveći hrišćanski praznik Vaskrs gospoda Isusa Hrista. Pashalno jutrenje služeno je u 9 časova da bi se nastavilo svetom božanstvenom liturgijom koju je služio arhimandrit Kirilo Bojović, zamjenik mitropolita Amfilohija. U sasluženje protođakona Nikole Radiša i rođakona Ignjatije iz Ukrajinske pravoslavne crkve Carigradske patrijaršije. I rođakon Serafim koji je nedavno došao u Argentinu iz Crne Gore je predvodio pjevnicu. U toku liturgije pročitana je i vaskršnja poruka njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Amfilohija koja je za ovu priliku prevedena i na španski jezik. Svetom pričešću je pristupio veliki broj pravoslavnih vjernika. Na kraju službe po tradiciji crkve osveštena su vaskršnja jaja i podijeljena vjernicima. U čast praznika crkvena zajednica pri sabornom hramu na čelu sa predsjednikom protođakonom Nikolom Radišem i uz veliki trud monahinje Lidije i brata Ugeše Colića iz Požarevca pripremili su za sve bogatu prazničnu trpezu na kojoj su se našli kako specijaliteti iz naših krajeva, tako i argentinska jela. Posebnu čast crkvena zajednica je imala zbog posjete i učešća u slavlju novoizabrane ambasadorke Srbije, gospođe Jele Bačović, sa saradnicima. Praznik Paske je svečano proslavljen i u drugim parohijama eparhije, kako u Argentini, u provinciji Čako, u provinciji Santa Fe, tako i u drugim zemljama Južne Amerike, Brazilu, Venezueli, Kolumbiji, Ekvadoru, Čileu. Na talasima ste Radio Svetigore, pratite centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Nastavljamo informacijama o vaskršnjim bogosluženjima. 3. maja na vaskršnji utorak njegovo preosveštenstvo episkop Kruševački, gospodin David, služio je božanstvenu arhijerejsku liturgiju u hramu Vaskrsenja Hristovog u Odžacima. Njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski Teodosije služio je u vaskršnji ponedeljak svetu liturgiju u manastiru Gračanica u sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja i vjernog naroda. U manastiru Gračanica okupio se veliki broj vjernika iz ostalih mjesta Kosova i Metohije da drugu godinu za redom dočekaju sveti blagodatni oganj iz Jerusalima, koji milošću Božijom biva donešen pored ostalih i u Bogom spasavanu eparhiju Raško-Prizrensku. Episkop Teodosije rekao je da ako se igdje danas u Srbiji može osjetiti i doživjeti raspeće i vaskrsenje, to je prostor Kosova i Metohije. Stradanje rađa vaskrsenje. Rušenje naših svetinja dovodi do njihove obnove, jer mi kad stradamo, mi se obnavljamo. Stradamo u ovom životu, ali se obnavljamo i vaskrsavamo za vječni život. Pošto je vjerni narod zapalio svijeće svetim plamenom, blagodatni oganj je prenesen u Pećku patrijaršiju i Visoke Dečane, a na treći dan Vaskrsa prenesen je i u manastir Banjska. I sljedeća informacija stiže nam sa Kosova i Metohije. Govori o tome da je u Bijelom polju kod Peći obavljeno krštenje prvi put nakon rata. Na utorak Pashe u sveštenom hramu Vavedenja Presvete Bogorodice u Belom polju kod Peći obavljeno je prvo krštenje u ovom mjestu od završetka rata na Kosovu i Metohiji. Svetu tajnu krštenja primio je mali Ignjatije Pavlović. Činu krštenja prethodila je božanska liturgija, litija oko hrama i blagosiljanje slavskog kolača, budući da je treći dan Vaskrsa zavjetna slava Belog polja. Liturgiju su služili i krštenje obavili paroh Pećki Nikola Stanić i paroh Sutomorski Petar Cerović. Hram Vavedenja Presvete Bogorodice iz 13. vijeka više puta je paljen od strane Albanaca, ali je živopis koji datira iz 1869. godine sačuvan. Zavjetnu slavu proslavilo je i povratničko selo Osojane nadomak Peći. Seoska crkva Svetog Arhangela Gavrila obnovljena je sredstvima Grčke pravoslavne crkve. Sveto Hristovo vaskrsenje i ove godine svečano je proslavljeno na Janjskoj visoravni u parohiji Strojičkoj. Radost najvećeg praznika je uvećana na vaskršnji ponedeljak, kada je njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije učinio svoju arhipastirsku posjetu i u hramu rođenja Presvete Bogorodice i služio svetu arherejsku liturgiju. Na kraju svete liturgije blagoslovena su i osvećena vaskršnja jaja, a potom je episkop čestitao svima praznik nad praznicima i veoma nadahnuto besjedio o vaskrsenju Hristovom. Nakon trpeze ljubavi, episkop Atanasije je posjetio Janjsko selo Popuže i blagoslovio i osvetio krst za novi hram koji se podiže u slavu Boga, a u čast Presvete Bogorodice. Vladika Atanasije je ovom svojom posjetom veoma obradovao malobrojne Popužane. Prezadovoljan učinjenim za veoma kratko vrijeme, čestitajući praznik, zahvalio je trudbenicima i pregaocima i zaželio da tako nastave i dovrše ovo bogougodno djelo.
Draga braćo i sestre, želim vam srećan ovaj jedinstveni praznik, srećan Vaskrs, i želim da nosite u pamćenju neprestano to da je Gospod naš Isus Hristos vaskrsao iz mrtvih, da to pamtimo, da to ne bude samo pominjano onako mahinalno, slučajno, kao u prozu, nego da ta činjenica, ta istina bude duboko u vašoj svesti, u našoj svesti, da smo svesni toga nego svoga vlastitoga imena, jer je toliko važno to nositi u sebi, to znanje da je Gospod nas vaskrsao iz mrtvih, jer od toga zavisi naš život. Ima mnogo stvari od kojih život zavisi. Ima tu i mnogo znanja raznih od kojih život zavisi, ali nema nijedne činjenice u istoriji, niti ima nekog drugog znanja koje je toliko važno, kao upravo to da je Gospod nas vaskrsao iz mrtvih. To određuje naš život.
U carskom gradu Kruševcu, uoči najvećeg hrišćanskog praznika, Vaskrsenja Hristovog, dočekan je blagodatni oganj iz grada Jerusalima, koga je u Beograd donio episkop slavonski gospodin Jovan specijalnim letom iz Jerusalima. Potom je vladika služio vaskršnje jutrenje, koje je nastavljeno sa ponoćnom svetom liturgijom. Po zamovnoj molitvi, episkop David je osveštao vaskršnja jaja koja su razdijeljena vjernom narodu. Njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej načelstvovao je na praznik nad praznicima Vaskrsenje Gospoda i Spasa našega Isusa Hrista svetom arhijerejskom liturgijom u hramu rođenja Presvete Bogorodice u Beču. Episkop Andrej je naglasio da je Gospod iz prevelike ljubavi prema čovjeku i čovječanstvu vaskrsao iz mrtvih da bi smrću smrt uništio i svima darovao život vječni. Njegovo preosveštenstvo episkop banatski gospodin Nikanor služio je na praznik Hristovog vaskrsenja svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu svetog oca Nikolaja u Vršcu. Sasluživalo je sveštenstvo eparhije banatske. U liturgijskom sabranju učestvovao je veliki broj vjernika koji su se u radosti praznika nad praznicima pričestili svetim tajnama Hristovim. Najradosniji hrišćanski praznik Vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista mnogobrojnom vjernom narodu učestitao je preosvećen episkop banatski gospodin Nikanor. Vaskrs je svečano proslavljen u svim hramovima eparhije Banja Lučke. Veliki broj vjernika se u ponoć sabrao na platou ispred sabornog hrama Hrista Spasitelja da bi dočekao blagodatni oganj koji je po drugi put donesen iz svetog grada Jerusalima. Nakon svečanog dočeka, mnogobrojni vjernici su uzeli učešća na vaskršnjem jutrenju sa trokratnim ophodom oko sabornog hrama i svetoj liturgiji koju je služio njegovo preosveštenstvo episkop banjalučki gospodin Jefrem. Nakon svete liturgije je pročitana vaskršnja poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i ostalih arhijereja naše pomjesne crkve. Na bogosluženju je pojao mješoviti hor srpskog pjevačkog društva Jedinstvo, a svečani doček blagodatnog ognja i arhijerejsku liturgiju vjernici su mogli pratiti ove godine i u direktnom prenosu radio televizije Republike Srpske. Najveći hrišćanski praznik Vaskrs svečano i u duhovnoj radosti proslavljen je širom eparhije Dalmatinske. Njegovo preosveštenstvo, episkop Dalmatinski gospodin Fotije, na ovaj veliki praznik nad praznicima služuje vaskršnje jutrenje i svetu liturgiju u manastiru Krki. Na svetoj liturgiji pročitana je po tradiciji poslanica njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja i svih arhijereja Srpske pravoslavne crkve, u kojoj se naglašava da svi oni koji vjeruju u vaskrsenje Hristovo jesu pobjednici sa Hristom i da ni jedna životna i zemaljska muka ne može zasjeniti radost vaskrsenja. Poslije svete liturgije pripremljena je trpeza ljubavi za sve prisutne u manastiru Krki. Proslava najvećeg i najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista u sabornom hramu Svete Trojice u Vranju otpočela je na Veliku subotu u 23 časa i 30 minuta čitanjem kanona Velike subote. Održana je svečana litija u nastavku služeno vaskršnje jutrenje, a potom i vaskršnja liturgija kojom je načelstvovao njegovo preosveštenstvo episkop vranjski gospodin Pahomije u sasluženje vranjskih sveštenika. Njegovo preosveštenstvo episkop bihaćko-petrovački gospodin Atanasije na najradosniji, najznačajniji hrišćanski praznik Vaskrs služio je liturgiju svetog Jovana Zlatoustog u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Bosanskom Petrovcu. Pred sam početak liturgije dopremljen je blagodatni oganj sa aerodroma Mahovaljani kod Banja Luke, koji je po blagoslovu episkopa Atanasija donio jerej Jovan Banjac, paroh parohije druge Petrovačke. Po završetku svete liturgije, episkop Atanasije je održao besjedu u kojoj je čestitao vjernicima Vaskrs i naveo da je mnoštvo puta u istoriji srpskog naroda vjera u vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista imala sudbonosni i nezamjenljiv značaj za opstanak i države i nacije. Njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej služio je pashalnu jutarnju službu i načelstvovao evharistijskim sabranjem u sabornom hramu u Novom Sadu u sasluženje bratstva sabornog hrama i novosadskih đakona. Na praznik Vaskrsenja Gospoda našeg Isusa Hrista sa početkom u 18 časova, njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački Irinej služuje paskalno večernje u hramu Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, u prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Jegarskog gospodina Jeronima. Tokom prazničnog večernjeg bogosluženja, po već ustaljenom tipiku sabornog hrama Svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu, pročitan je odjeljak iz Svetog evanđelja po Jovanu na 18 jezika. Tačno u ponoć u manastiru Gračanica započelo je paskalno jutrenje koje su blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija služili parohijski sveštenici Gračanički u prisustvu velikog broja vjernika. Na samom početku obavljen je litijski ophod oko hrama, radosno pjevajući Vaskrsenje Tvoje Hriste spase. Nakon paskalnog jutrenja služena je vaskršnja liturgija kojom je načelstvovao jerej Branislav Sekulić u sasluženje đakona Branislava Denića. Preko 200 vjernika pristupilo je pričešću svetim Hristovim tajnama, blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prizrenskog Teodosija i pokroviteljstvom opštine Gračanica. Ove godine po drugi put u Gračanici na sam praznik Vaskrsenja Gospodnjeg održana je manifestacija Najjače vaskršnje jaje. Svi učesnici i posjetioci manifestacije okupili su se u jutarnjim časovima u porti manastira Gračanice, odakle su, nakon blagosiljanja vaskršnjih jaja, krenuli do Doma kulture ispred kojeg je manifestacija održana. Svečanim ophodom u paskalnoj noći oko Svetopreobraženskog hrama i ulaskom u sve radosno vaskršnje jutrenje, a potom i prvom vaskršnjom liturgijom, započela je proslava najradosnijeg hrišćanskog praznika u Zagrebu, Vaskrsenja Hristovog. Paskalni kanon i litija oko Zagrebačkog sabornog hrama nakon gotovo tri decenije predvodio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije. Sveštenstvo, praćeno prisutnim vjernicima, pojalo je Vaskrsenje Tvoje Hriste spase. Svečano i radosno bilo i na vaskršnjoj liturgiji u 9 časova, koju je služio mitropolit Porfirije, a sasluživalo sveštenstvo sabornog hrama. Sabranju se obratio mitropolit Porfirije, pozdravljujući sve okupljene, sve radosnim pozdravom: Hristos Vaskrse, vaistinu Vaskrse.
Vaistinu Vaskrse i nama radost donese, jer Vaskrsenjem svojim oslobodi nas. Oslobodi nas slobodom za život večni, ne slobodom da biramo i da činimo šta hoćemo, ne slobodom izbora, ne slobodom koja liči na slobodu biranja u supermarketu, gde možemo da uzmemo šta hoćemo, ali preti opasnost i često biva da smo suštinski, bez obzira šta smo izabrali, uzeli i čime se nahranili, u dubini svoje duše i svoga bića potpuno usamljeni. Hristos nas je oslobodio slobodom za zajednicu, zajednicu sa njim koji jeste život, jeste logos, jeste smisao, smisao našega postojanja.
Privodimo emisiju Danas aktuelno kraju, da čujete informacije iz pomjesnih crkava, kako vas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa. U znak podrške i brige Američke arhijepiskopije Konstantinopoljske patrijaršije, visokopreosvećeni arhijepiskop Američki Dimitrije posjetio je u utorak 3. maja crkvu Svetog Save u Njujorku, koja je uništena u katastrofalnom požaru na praznik Vaskrsenja u nedjelju 1. maja. Potresan prizor totalnog uništenja, arhijepiskop je kazao: "Stojimo pred istorijskim hramom Srpske pravoslavne crkve, hramom Svetog Save u Njujorku, koji je pretrpio nebivalo uništenje u požaru. To je uistinu žalosno, jer se radi o crkvi sa dugom istorijom i ovakva struktura se ne može lako obnoviti. Nalazimo se ovdje sa starješinom ovoga hrama i drugim sveštenicima Srpske pravoslavne crkve. Očigledno je da su oni riješeni da obnove crkvu, tako da zajednica koja se decenijama molila u ovoj crkvi, ponovo ima svoj hram. Mi, kao američka arhijepiskopija, stojimo uz njih i ustupit ćemo im bilo koji od obližnjih crkava na korištenje za liturgijske potrebe. Starješina hrama, protojerej Đokan Majstorović, je kazao: posjeta njegovog visoko preosveštenstva je veliki blagoslov koji puno znači i meni i mojoj zajednici. Njegovo visoko preosveštenstvo je uvijek bio tu da nas podrži i da nam pomogne. Hvala vam puno. Svijetli utorak u Svetogorskom manastiru Iviranu tradicionalno je posvećen čudotvornoj ikoni Majke Božje, koju je po predanju živopisao sveti apostol i evanđelist Luka, saopštava novinar portala Ruski Afon. Poslije jutrenja u obitelji, Litija je krenula ka hramu, gdje je nekada starac Gavrilo, rodom iz Iverije, vidio svjetlost s mora od ikone, zatim je obišla manastir i uputila se ka mjestu obretenja ikone na moru. Tu je služena liturgija. Poslije toga, kod čudotvornog izvora koji je izbio na mjestu susreta iverske ikone, svi su se poklonili ikoni i dobili tradicionalnu kerasmu, posluženje, bombon i sok. Na čelu svečanosti ove godine bio je mitropolit Langade, Plite i Rendine Jovan. To je praznik svih svetogoraca, dan susreta monaha koji cijele godine nisu vidjeli svoje poznanike i prijatelje. Za vrijeme Litije čudotvornu iversku ikonu mogu da nose svi koji žele. I završavamo pregled informacija sa informacijom koja nam stiže iz Damaska. Njegova svetost, sirijski dohalkidonski patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II, načelstvovao je vaskršnjim ponoćnim bogosluženjem u sasluženje sveštenika Gavrila Dauda u Patrijaraškoj sabornoj crkvi Svetog Georgija u Bab Tumu u Damasku. Na bogosluženju je njegova svetost propovjedao o vaskrsenju Hristovom iz mrtvih i poveo litiju uz pjevanje vaskršnjih pjesama Patrijaraškog hora pri crkvi Svetog Jefrema. Da čujete kako vas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori nakon vedrog i svježega na sjeveru i maglovitog jutra, tokom dana promjenljivo oblačno i nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Minimalna temperatura od 1 do 7, na jugu do 14 stepeni. Maksimalna dnevna od 13 do 19, na jugu do 25 stepeni. Nakon emisije, danas aktuelno pratite emisiju Vizantija, zemlja živih. Zatim pratite emisiju Rađajte se i množite. U 22 časa na programu je antologija besjedništva. Slušamo prepodobnog Justina Popovića, besjeda svetog velikomučenika Georgija. U 23 časa na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušalci, ove večeri zahvaljuje na pažnji i želi vam prijatnu noć uz program Radio Svetigore, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, Hristos Vaskrse!